kemanusiaan, sosial dan kebudayaan. Insaria FM.
Jadikan siang Anda lebih berkualitas. Untuk itu, kami punya serangkaian persembahan spesial penuh inspirasi dari beragam realita kehidupan. Semuanya kami hadirkan di Inspirasi Siang.
Sahabat Insania, kembali lagi di program Inspirasi Siang hanya di 92,5 Insania FM Luwuk. Tempat berbagi cerita, inspirasi, dan energi positif untuk sahabat Insania bersama saya, Nurul Dalila. Sahabat Insania, tahukah Anda dunia kerja bukan soal skill ya, tetapi juga tentang bagaimana kita mengelola diri ya. Di tengah target, tekanan, dan perubahan, kita dituntut tetap produktif tanpa kehilangan kendali. Lalu seberapa penting nih ya, attitude, kemampuan mengelola tekanan, dan beradaptasi dalam menentukan masa depan karir kita? Nah, semua akan kita bahas dalam Radio Talk ya, hari ini dengan tema manajemen diri di tengah tantangan dunia kerja bersama Bapak Iputu Andre Juliana, dosen Prodi Ilmu Manajemen Universitas Tompo Tika Luwuk. Halo, selamat siang Pak Andre, apa kabarnya hari ini?
Halo, selamat siang Kak Nurul, kabar syukur baik ya.
Alhamdulillah.
Dan terima kasih sudah mengundang. Semoga nanti bisa berbincang dan bisa menginspirasi.
Wah, iya pastinya nih. Kami juga senang banget menerima Pak Andre ya sebagai narasumber yang inspiratif di siang hari ini. Sahabat Insania, sudah berusaha mengelola diri ya, kemudian kita juga menjaga emosi dan bekerja sebaik mungkin, tapi tekanan di tempat kerja ini tetap datang. Nah, mungkin tidak semua masalah harus kita selesaikan sendiri ya. Lalu kapan nih kita perlu berbenah dan kapan kita perlu mempertanyakan sistem dunia kerja? Nah, kalau menurut Pak Andre sendiri nih, ketika seseorang ya pekerja sering stres, kelelahan, atau kehilangan motivasi di tempat kerja, apakah langsung tepat nih jika kita menyebutnya kurang bisa mengelola diri? Menurut Pak Andre seperti apa?
Ya, di tengah fenomena indeks ekonomi ya,
iya,
sebenarnya stres itu juga bukan hanya pada persoalan bagaimana kita mengelola diri, seringkali juga hal ini juga terjadi pada lingkungan kerja sepertinya.
Iya.
Jangan sampai kita terburu-buru untuk menyampaikan, oh ini karena saya kurang pintar, kurang bijak dan sebagainya.
Iya.
Padahal ada satu sisi yang dimana lingkungan kerja itu juga berpengaruh seperti itu. Nah, dalam dua segmen inilah yang sebenarnya kita perlu bijak menilai kapan memang kita harus bisa mengelola stres sendiri, kapan kita juga bisa melihat situasi dan kondisi di pekerjaan ataupun organisasi sih.
Wah, ini luar biasa ya, karena memang nih ada kalanya ya karyawan ya ataupun pekerja itu sudah berusaha banget nih mengelola waktu dan emosi, tetapi beban kerjanya terlalu besar atau sistemnya nih memang yang nggak sehat. Nah, menurut Pak Andre sendiri, kapan masalah kerja ini harus diselesaikan oleh individu atau kapan ya organisasi atau perusahaan atau kantornya itu harus melakukan evaluasi? Seperti apa tuh Pak?
Kalau saya melihat dari kacamata sederhana, bahwasanya berkaitan dengan kefokusan, kedisiplinan, seperti itu bisa diselesaikan atau diperbaiki oleh individu sendiri, karena itu menjadi sebuah tanggung jawab personal seperti itu.
Iya.
Tapi berbeda kalau misalnya di setiap lingkungan atau setiap karyawan memiliki stres yang sama lain sebagainya, tentu itu menjadi sebuah persoalan yang harus diatasi oleh perusahaan itu sendiri, karena mungkin saja deadline-nya mungkin kurang masuk akal lain sebagainya, tugasnya mungkin yang tidak terdisiplin dengan baik seperti itu. Nah, ini yang menjadi alarm untuk perusahaan ataupun organisasi untuk memperbaiki, sehingga dari dua segmen itulah yang mungkin bisa diselesaikan, mana yang individu diselesaikan dan mana yang memang perusahaan harus selesaikan. Jadi hal ini harus menjadi prioritas sih menurut saya, antara individu, perusahaan maupun organisasi itu sendiri.
Jadi disesuaikan lagi ya, kalau misalnya permasalahan itu terkait dengan individu, kedisiplinan contohnya, itu memang harus yang berbenah pekerjanya ya, tapi kalau misalnya sudah sistem kerjanya dan semacamnya, itu mungkin perusahaan ya yang
betul. betul,
harus
betul.
Berbenah. Nah, ini menarik ya sahabat Insan, untuk kita bahas lebih dalam nih, karena banyak orang merasa bangga ya, misalnya selalu siap untuk pekerjaan gitu. Tapi jika pekerjaan mulai mengambil waktu, energi dan kehidupan pribadi ya, apakah kita sedang menunjukkan komitmen atau justru kehilangan kemampuan kita mengelola diri dalam dunia pekerjaan? Seperti itu.
Ya, ini yang sering menjadi sebuah masalah ya.
Iya.
Kata orang ya, menjadi orang yang selalu siap, bahkan itu bisa menjadi bumerang untuk kita semua sebenarnya. Iya, karena apa? Iya. Jangan sampai ada prioritas utama yang malah kita singkirkan, seperti itu jobdesk-jobdesk yang memang harus kita sebenarnya kita selesaikan, tapi karena ada jobdesk lainnya kita selalu berusaha siap. Dan biasanya kepada karyawan-karyawan muda ingin terlihat supaya saya berdedikasi, padahal ini sebuah pemisahan yang harusnya bisa dipahami oleh karyawan-karyawan ataupun sebagai pekerja itu. Karena jangan sampai kita mengiyakan semua tugas, tidak ada tugas yang tuntas secara total, hanya setengah-setengah. Ini kan juga berdampak pada outcome ataupun hasil dari pekerjaan itu. Nah, ini Mbak, biasanya yang menjadi persoalan kita sebagai pekerja-pekerja muda atau pekerja yang baru seperti itu, tetap menerima apa yang menjadi delivery tugas lain seperti itu. Nah, makanya dari ini saya ingin menyampaikan bahwa penting juga kita mengetahui apa yang menjadi job desk kita utama, sehingga kita ketika job desk ataupun tugas itu sudah selesai, yang memang menjadi poin untuk kita seperti itu, baru mungkin bisa mengambil tugas yang lain. Karena menjadi yes man seperti itu,
memang jadi toxic ya, kalau
toxic, betul. Karena kalau kita tidak tahu memprioritaskan mana, ya itu akan berdampak pada hasil dari pekerjaan kita, dan tentu itu sering buat kita burnout seperti itu kan, bosan lain sebagainya.
Iya.
Itu sih Mbak.
Ini menarik banget ya, apalagi memang ya sahabat Insania, Pak Andre ini selaku dosen ya di ilmu manajemen, ini penting banget untuk mengelola diri di dunia kerja, itu termasuk dalam lingkup ilmu manajemen ya. Pengalaman Pak Andre nih sebagai dosen dan penulis di bidang manajemen, kesalahan mengelola diri seperti apa nih yang paling sering dianggap sepele oleh pekerja atau mahasiswa mungkin, padahal sebenarnya dampaknya besar banget terhadap karir?
Ya, sesuai dengan buku yang saya tulis juga, saya sangat konsen pada persoalan bagaimana kita mampu mengelis prioritas mana yang harus dikerjakan seperti itu. Seperti yang tadi disampaikan, jangan sampai kita mengiyakan semua pekerjaan yang mungkin itu adalah pekerjaan yang lain seperti itu, ataupun orang lain yang punya job desk seperti itu. Selain itu juga yang paling yang saya temui, baik itu di dalam kelas ataupun di luar kelas, adalah bagaimana di lapangan sendiri kita menjadi seorang orang yang tidak enakan, people pleaser ya, kalau bahasa kerennya. Nah, ini yang memang harus perlu kita pelajari lagi, bahwasannya menjadi orang yang tidak enakan itu sebenarnya juga tidak enak sebenarnya untuk di pekerjaan seperti itu.
Ada plus minusnya.
Nah, ini seringkali itu yang menjadi persoalan kita. Nah, mengiyakan semua hal yang menjadi delivery tugas itu memang tidak baik. Itu yang sering kita temui di lapangan ataupun di dalam kelas seperti itu. Nah, ini yang menjadi persoalan yang memang perlu kita pelajari bersama ya. Kita mengiyakan semua hal itu bisa berdampak pada output ataupun dari outcome-nya kita gitu.
Luar biasa, mengingat emang ya kayak orang Indonesia nih kan banyak banget, enggak semua ya, tapi mostly nih punya sifat enggak enakan,
betul.
Ya kan, kayak kalau misalnya disuruh apa, kalau mau nolak gak enak, tapi gak mikirin nih kan, kemampuan tuh harus ada batasannya ya. Itu merupakan salah satu cara mengelola diri, ya gak sih Pak?
Betul, ini terlihat sepele, tapi itu lama-kelamaan akan menjadi bom waktu sebenarnya. Kalau kita mengambil job dan sebagainya, biasanya selalu dipekerjakan seperti itu. Penting kita membuat batasan memang mana yang memang perlu menjadi prioritas kita seperti itu.
Jadi harus ditentukan gitu ya.
ya jangan jadi orang yang tidak enakan seperti
ya,
itu.
Ya, 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 ya. Wah, ini luar biasa ya sahabat Insania, sangat inspiratif ini ya. Menjadi pengingat juga nih untuk sahabat Insania atau generasi muda di sana atau para mahasiswa mungkin yang baru ingin berencana menjadi seorang pekerja ya, baru mau menghadapi dunia kerja. Nah, itu harus menjadi catatan nih. Jadi memang mengelola diri bukan berarti selalu menyalahkan diri ketika pekerjaan tidak berjalan dengan baik. Kadang kita perlu bercermin nih sahabat Insania, tapi kadang juga kita perlu bertanya apakah sistem kerjanya sudah sehat ya. Lalu ini juga menjadi pertanyaan nih di kalangan sahabat Insania, benarkah sih kalau kita tuh orang yang sibuk berarti termasuk dalam produktif? Nah, ini akan kita bahas nih. Pernahkah kita merasa ya sehari kadang-kadang penuh rapat ya, membalas pesan via WhatsApp ya, dan menyelesaikan tugas, tapi pas kita udah sampai di rumah nih, pas pulang rasanya nggak ada yang benar-benar selesai. Nah, disinilah kita perlu bertanya, apakah kegiatan sibuk kita ini benar-benar merupakan sibuk atau kita ini sedang produktif atau seperti apa? Nah, kalau menurut Pak Andre sendiri, mengapa sibuk nih sering dianggap identik dengan kegiatan yang produktif, padahal ukuran kerja kan seharusnya hasil bukan sekedar aktivitas? Nah, itu seperti apa, Pak?
Ya, saya sangat setuju ya. Kalau produktif itu sebenarnya kan ukurannya adalah hasil ya, iya, ataupun dampak lah. Nah, kenapa dianggap sibuk itu adalah sebuah produktif kebanyakan orang?
Iya.
Karena sangat mudah dilihat seperti itu. Misalnya nih, melihat orang yang mengetik seharian lain sebagainya, kemudian mondar-mandir membawa dokumen lain sebagainya.
Iya, iya.
Bahkan yang biasa kita nih sebagai mahasiswa ya,
iya, iya,
rapat sampai berlarut-larut,
iya, iya,
malam
kelihatan
bukan subuh,
sibuk banget,
kelihatan gitu, sibuk banget. Padahal kalau kita kaji lagi seperti apa dampaknya, seperti apa hasilnya, outcome-nya seperti itu. Nah, ini yang sering masih mengawang-awang seperti itu. Nah, jadi kenapa sibuk dilihat sebagai orang produktif? Karena terlihat ya,
iya,
secara
iya,
visual
iya,
seperti
iya,
itu.
Iya.
Oh, sibuk nih orang, jadi nggak usah diganggu dan sebagainya. Tapi iya, kita iya, tidak tahu apa yang dikerjakan, apa iya, hasil dari pekerjaan itu. Maka ketika sibuk ya bukan berarti kita produktif.
Iya, iya.
Nah, kita bergeser pada produktivitas. Nah, ukurannya adalah hasil ataupun capaian apa yang kita lakukan. Saya sering berkaca
iya,
pada diri sendiri setelah bangun dan sebagainya.
Iya.
Hari ini mau ngapain? Hasil apa yang ingin saya capai
iya,
seperti itu? Atau perubahan apa yang saya ingin capai?
Iya, iya, iya.
Sehingga dengan berdasarkan pada hal tersebut, ada sebuah target-target kecil yang mungkin bisa kita capai di hari itu. Nah, ini sesuai juga dengan apa yang menjadi bacaan seluruh masyarakat, misalnya kayak James Clear dari Atomic Habit ya, bahwasannya perubahan besar itu ya tidak dimulai langsung loncatan besar, tapi mungkin perubahan-perubahan kecil, kebiasaan kecil seperti itu yang nanti akan berdampak pada hasil yang mungkin lebih besar seperti itu. Nah, seringkali yang menjadi problematika kita biasanya kita langsung menargetkan capaian-capaian besar dengan kesibukan yang luar biasa, padahal hal-hal kecil saja itu sebenarnya penting ya, karena yang paling penting bukan pada hasil itu, tapi konsistensi kita untuk hal tersebut. Jadi sibuk bukan berarti produktif, namun produktif itu harus dilihat dari apa
hasilnya,
jadi capaian ataupun hasil yang kita kerjakan seperti itu. Jangan sampai kita terjebak pada yang namanya busy trap gitu, jebakan kesibukan.
Kalau orang bilang tuh zaman dulu apa ya, seksi sibuk gitu ya, kayak apa-apa
betul,
harus diurusin
harus
gitu kan
sendiri seperti itu.
Maka
prioritas dan apa yang menjadi capaian pada hari itu perlu kita tentukan, sehingga mungkin ketika di hari itu kita tidak capai, ada sebuah evaluasi-evaluasi yang bisa menjalankan keberhasilan pada saat itu sih. Itu sih, Mbak.
Ini wah, ini langsung jadi pengingat juga ya, karena kan kita juga kerja nih ya, Pak. Nah, itu penting banget ya untuk kita menelaah lagi, mengevaluasi diri lagi ya sahabat Insania, mengingat memang kalau nggak semua ya orang yang terlihat sibuk itu sudah pasti dia produktif, tapi bagaimana
betul
hasilnya. Nah, tapi di tempat kerja nih Pak, orang yang cepat merespon pesan ya atau selalu terlihat online ini sering dianggap lebih dedikatif terhadap perusahaan atau organisasi. Nah, menurut Pak Andre sendiri, apakah indikator penilaian seperti ini masih relevan nggak sih untuk menilai kinerja seseorang?
Ya, kalau melihat dari sekarang, saya rasa itu bukan menjadi sebuah indikator utama ya.
Iya.
Merespon persoalan ataupun komunikasi mungkin dari atasan atau sejawat itu penting karena bagian dari komunikasi kerja seperti itu. Tapi bukan berarti kita harus fast respon lain sebagainya karena mungkin ada hal-hal yang perlu kita prioritaskan seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah itu menjadi prioritas ataupun indikator, menurut saya itu bukan menjadi sebuah indikator utama seperti itu karena bisa jadi orang yang selalu tampak online, orang yang selalu fast respon, bahkan di grup sering mungkin yang paling utama seperti itu, bisa jadi dia kurang pekerjaan dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa menilai orang yang mungkin balas chatnya agak lama dan sebagainya, dia tidak memiliki indikator kerja yang baik. Karena di era sekarang siapapun bisa online seperti itu dan sebagainya. Nah ini yang menjadi catatan menurut saya. Bukan berarti kita sebagai karyawan itu harus
apa-apa siap gitu, apa-apa siap gitu.
Apa-apa siap, ya siap pak.
Siap pak, gitu kan.
Izin pak, arahan pak kan seperti itu. Nah bagi saya itu penting ya secara komunikasi. Tapi yang penting adalah apa yang diarahkan, apa yang menjadi sebuah tugas kita itu selesai di hari itu. Lebih baik kita mengkomunikasikan apa yang menjadi kinerja kita ketimbang kita selalu minta arahan lain sebagainya. Artinya kan kita tidak tahu apa yang menjadi job desk kita lain sebagainya kan seperti itu. Lebih baik dampak ataupun hasil yang perlu kita dalam tanda kutip pamerkan kepada atasan ataupun sejawat kita.
Jadi inspirasi juga nih, motivasi kerja kan, kalau kita kerjanya benar gitu kan. Jadi unjuk aksi aja dulu ya. Ini menarik banget nih ya. Dan menurut Pak Andre sendiri, apa yang seharusnya nih menjadi ukuran produktivitas? Apakah dilihat dari banyaknya aktivitas ya, kecepatan menyelesaikan tugas, atau misalnya cara kita memperlakukan orang lain? Nah ini mengapa nih indikator-indikator seperti ini sebagai tolak ukur terhadap produktivitas?
Ya kalau dari saya sih berkacamata dalam hal ini adalah tentu dampak yang dihasilkan ya Mbak. Artinya kita digaji, diapresiasi, itu ya bukan hanya sekedar datang di jam 8 pulang di jam 4, tapi di 8 jam kerja itu kita ngapain, apa yang kita hasilkan, apa yang kita berikan kepada perusahaan, menaikkan omset misalnya, seperti itu. Kemudian jangan sampai malah kita hanya datang dari jam 8 sampai jam 5 tidak ngapa-ngapain dan sebagainya. Jadi bukan hanya sekedar komunikasi ke sejawat dan sebagainya, tapi dampak dan hasil dari pekerjaan itu seperti apa. Maka penting dalam hal ini indikator KPI dan sebagainya itu menjadi prioritas untuk apa yang kita kerjakan. Nah untuk mencapai hal tersebut tentu komunikasi juga penting ya, dari atasan, dari sejawat dan sebagainya. Itu sih menurut saya bahwasannya yang menjadi tolak ukur ya tentu dampak ataupun hasil yang kita kerjakan seperti itu. Bukan berarti kita datang paling cepat, pulang paling lama dan sebagainya. Itu kan hanya sebuah rentang waktu ya. Tapi kedisiplinan itu penting seperti
atau
itu.
Atau bisa kebalik juga tuh, udah datangnya telat, pulangnya paling cepat. Nah itu
itu, nah, itu tapi tidak ngerjain apa-apa. Nah ini sebenarnya yang menjadi tantangan ya. Bahwasannya ketika kita memang sudah masuk di dunia kerja ya, kita harus siap dengan hal tersebut. Ya siap dengan tekanan kan, siap dengan apa yang menjadi tugas delivery dari atasan seperti itu. Dan sebisa mungkin ya kita selesaikan di hari di hari itu seperti itu. Karena ini menjadi penilaian ya, karena beberapa forum yang saya ikuti, hal yang paling penting adalah bagaimana konsistensi dan ketekunan untuk menyelesaikan tersebut. Leadership dan sebagainya itu juga menjadi penting dalam dunia kerja sih menurut saya sih Mbak.
Nah kalau ngomongin soal leadership ya, kalau menurut Bapak sendiri leadership itu sejauh mana sih harus kita apa ya dalami supaya bisa diimplementasikan di dunia kerja?
Itu menjadi hal yang utama, karena sebelum kita mungkin memimpin orang, kita harus memimpin diri sendiri.
Betul.
Hal yang paling sederhana adalah misalnya tepat waktu. Kemudian bagaimana kita juga berkomunikasi dengan sejawat tim seperti itu ya. Karena hari ini kolaborasi itu sangat penting. Kalau misalnya kita tidak mempunyai jiwa kepemimpinan lain sebagainya, ya kita tidak mampu membangun kolaborasi dengan tim seperti itu. Itu sangat penting. Jadi tidak harus kita harus memimpin orang lain, tapi mulai dari pimpin diri sendiri ya.
Diri sendiri.
Bagaimana kedisiplinan kita, komitmennya kita, kemudian bagaimana kita juga menyelesaikan apa yang menjadi tugas dan job desk kita. Karena kita harus sadar, iya, kita digaji, kita diberikan fasilitas untuk
diberikan tanggung jawab,
iya,
juga
diberikan tanggung jawab untuk mengerjakan apa yang memang menjadi tugas kita, mm-mm, job desk kita di departemen itu misalnya,
iya, di dunia kerja,
iya,
gitu.
Seringkali kan karena kita mungkin sudah diterima dan sebagainya, mm-mm, sudah merasa di zona nyaman, iya, kita malah bekerja seadanya saja, iya, padahal yang paling penting adalah bagaimana kita ya bekerja sesungguh-sungguhnya, mm-hmm, seperti itu. Saya yakin dengan hal tersebut ada hal-hal yang bisa akan kita capai, baik itu nantinya kinerjanya, mm-hmm, baik itu nanti akan dilihat oleh sebuah atasan, mm-hmm, dan sebagainya, yang nanti akan berdampak pada karir seperti itu.
Iya, iya.
Dan yang paling penting sih menikmati sih, Mbak.
Iya, iya.
Jadi jangan sampai pekerjaan itu dijadikan sebuah beban.
Iya,
tapi bagi
iya,
saya pekerjaan itu adalah sebuah pembelajaran untuk kita terus seperti tadi, mm-hmm, belajar
iya,
untuk menjadi yang lebih baik,
lebih
seperti
baik
itu.
Betul, betul. Karena ini ngomongin soal menikmati pekerjaan ya, tapi ini juga konteksnya terhadap kehidupan. Ini ada satu quotes yang juga menjadi pegangan dalam hidup saya, yaitu yang paling susah dalam hidup adalah menikmati hidup. Itu kadang jadi tantangan, yeah, ya. Kadang kita menjalani kayak, kok ini udah bagus sebenarnya, tapi masih merasa masih ada yang kurang atau apa. Tapi itu tantangannya. Maka ini menjadi pesan juga dan menjadi inspirasi bagi sahabat Insania di luar sana ya. Jadi produktif itu bukan soal seberapa padat jadwal kita ya, tapi seberapa bermanfaat hasilnya ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Andre tadi. Kadang kita justru perlu berhenti sejenak nih, memilih prioritas ya, dan berani mengatakan tidak ya. Lalu ini akan menjadi pembahasan kita selanjutnya nih, bagaimana ketika tekanan, konflik, dan kritik mulai menguji cara kita mengelola diri. Nah, ini akan kita bahas tapi setelah yang satu ini ya, sahabat Insania. So, stay tune terus di 92,5 Insania FM Network bersama Nurul di Inspirasi Siang. Dan kalau Anda punya pertanyaan dan ingin berbagi pengalaman, boleh banget menghubungi layanan interaktif Radio Insania FM melalui WhatsApp atau telepon di 0811-231-925. Sekali lagi di 0811-231-925 setelah yang satu ini. Sahabat Insania, kembali lagi bareng Nurul di Inspirasi Siang. Nah, ini masih kita obrolin bersama nih ya, terkait dengan tahan tekanan tapi harus tetap profesional di dunia kerja. Sahabat Insania, pernahkah pulang kerja ya, tapi pikiran masih tertinggal di kantor ya, karena target, konflik, atau kritik ya. Kita memang perlu kuat nih, tapi apakah semua tekanan dalam pekerjaan itu harus ditahan? Dan kapan nih bertahan menjadi kekuatan, dan kapan justru menjadi tanda bahwa kita juga perlu membenahi diri. Nah, kalau menurut Pak Andre sendiri, apa bedanya orang yang memang tangguh menghadapi tekanan dalam pekerjaan dengan orang yang sebenarnya sudah kelelahan tetapi terbiasa memendam semuanya, jadi supaya aman-aman aja tuh semuanya. Nah, itu seperti apa, Pak?
Ya, ini sering ya kita alami seperti itu, iya. Bagi saya sih perbedaannya ada di kejernihan berpikir sih, Mbak ya. Mm-mm. Karena orang yang tangguh atau resilient itu adalah bagaimana menyadari tekanan itu, menyadari stres yang dialami. Karena stres itu ya jangan dilawan, tapi kita sadari hal tersebut. Entah itu stres dari pekerjaan yang terus menumpuk, atau stres dengan lingkungan yang toksik, itu sesuatu yang harus kita lihat kesadaran itu. Kalau kita lawan ya akan menjadi stres sendiri seperti itu. Nah, selain itu ada juga orang yang memendam karena dia pendam dan pendam, akhirnya ada hal-hal yang mungkin dia lakukan yang tidak sesuai dengan SOP perusahaan dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi persoalan bagi saya, bahwasannya kita penting juga namanya self awareness ya, artinya kesadaran diri untuk hal tersebut. Karena kalau misalnya saya nih, biasanya kalau sudah menyelesaikan tugas yang berat seperti itu ataupun deadline yang mendadak, ada sebuah assessment yang perlu yang saya lakukan, misalnya mungkin sedikit untuk membeli sesuatu yang mungkin saya suka dan sebagainya. Itu penting untuk bagaimana kita meredakan stres tersebut. Jangan sampai kita terus berpusing-pusing dengan tugas ataupun deadline yang diberikan, memendam terus, akhirnya menjadi bom waktu. Nah, biasanya ini kan menjadi stres kerja yang akan berdampak pada pekerjaan-pekerjaan lain.
Bahkan, jadi bumerang gitu.
Jadi bumerang. Bahkan orang yang akrab dan sebagainya, dianggap kita kok sinis dan sebagainya. Kan itu sering ya terjadi.
Sering.
Mood kita kan berubah-ubah ya. Biasanya kalau happy bagus, tapi kalau lagi stres kita pendam sendiri dan sebagainya, disapa pun kita tidak mau menoleh dan sebagainya. Nah, dari saya sih kejernihan berpikir artinya orang yang tangguh itu adalah orang yang mampu mengelola stresnya, menerima dengan stresnya, dan bisa memperbaiki hal tersebut. Nah, apa yang bisa dilakukan yaitu tadi dengan bagaimana kita melakukan self reward untuk diri sendiri, seperti itu. Karena kita sudah berjuang seharian nih dengan tugas yang ada seperti itu, tapi ada target yang harus kita selesaikan.
Betul.
Nah, berbeda dengan orang yang menerima dengan tugas dan sebagainya, dan itu dia memendam sendiri. Bahkan kok saya dikasih tugas terus, deadline-nya mepet dan sebagainya, tanpa ada solusi yang diberikan ataupun komunikasi yang dilakukan oleh atasan sebenarnya. Nah, itu kalau dipendam terus itu bisa menjadi bahaya, bahkan berdampak pada asal-asalan untuk bekerja seperti itu. Yang penting selesai aja dah,
yang penting jadi aja.
Itu yang sebenarnya menjadi persoalan, karena kalau kita terus bertahan tanpa melakukan sebuah improvement seperti itu, ya itu akan berdampak pada apa yang menjadi kinerja kita. Itu sih kalau dari saya, jadi kejernihan berpikir itu penting.
Iya, kejernihan berpikir itu menjadi apa, benang merah ya, dalam setiap persoalan di dunia kerja. Karena kalau tekanan kerja sudah dianggap sebagai bagian dari pekerjaan, jadi udah dianggap biasa nih. Apakah kalimat itu bisa menjadi alasan untuk membiarkan sistem kerja yang tidak sehat? Nah, menurut pendapat dari Pak Andre seperti apa nih?
Kita harus akui bahwasannya tekanan itu sering kita alami dalam persoalan pekerjaan ya. Itu realitas yang hari ini memang terjadi itu. Cuman yang menjadi yang perlu kita diskusikan adalah jangan sampai tekanan itu menjadi sebuah kata yang mengeksploitasi pekerjaan seperti itu ya.
Itu contohnya seperti apa Pak?
Kayak? Ya misalnya eksploitasi itu adalah bagaimana kerjaan yang diberikan sudah tidak sesuai dengan job desk, deadline-nya juga tidak manusiawi,
yang harusnya
mungkin dikerjakan sehari ini, ya udah kerjain saya cepat itu kan sebuah eksploitasi yang bagaimana menguras tenaga atau pikiran ya, yang harusnya bisa diporsikan dengan apa yang menjadi posisinya dia, seperti itu. Ini kan bagi lu kan bagian dari pekerjaan, ya udah kerjainlah seperti itu. Nah, itu bagian eksploitasi yang penting sebenarnya. Nah, kepemimpinan inilah yang menurut saya toksik seperti itu. Karena tidak mampu mendelivery pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan job desk yang ada seperti itu. Nah, tekanan itu memang bagian dari pekerjaan, tapi kalau itu dijadikan sebuah alat untuk eksploitasi, menurut saya itu yang perlu kita benahi seperti itu
dan cegah bersama juga.
Sikap profesional dari karyawan itu juga penting ya, menanyakan kenapa hal ini dikerjakan oleh saya dan sebagainya, seperti itu. Tapi ketika itu di yang menjadi urgensi ya, tidak apa-apa. Tapi kalau setiap hari diberikan di luar dari pekerjaan, kan itu eksploitasi yang
capek menurut juga saya, tuh ya setiap hari.
Kita artinya kompensasi yang kita terima dengan beban kerja yang dialami untuk kita itu tidak sebanding, walaupun realitasnya memang sering seperti itu. Kan itu yang menjadi persoalan. Jadi bagi saya Mbak, memang tekanan itu bagian dari pekerjaan, tapi kalau itu sudah menjadi eksploitasi, itu yang harus kita benarkan sih sebenarnya.
Harus kita hentikan kalau perlu ya.
Karena kalau kita ngambil sisi positifnya, kalau dalam riset itu tekanan itu sebenarnya memacu untuk kita mengeluarkan potensi kita sebenarnya. Tapi kalau misalnya tekanan itu berubah menjadi sebuah yang terus-terusan dan sebagainya, eksploitasi pada pekerja, nah ini yang perlu kita luruskan seperti itu. Jadi lo tidak benar sebenarnya.
Iya benar-benar, karena ini juga berkaitan nih ya dengan ketika kita mungkin kurang profesional ya, ini akan terjadi yang namanya konflik di tempat kerja. Betul. Ya. Nah, apakah menjaga profesionalisme ini berarti harus selalu diam dan menahan emosi diri, atau justru ada saatnya nih seseorang atau pekerja perlu tegas menyampaikan keberatan terhadap suatu job desk? Itu gimana Pak?
Ya, bagi saya sih justru sebaliknya ya, profesional itu harus berani berdiskusi bagi saya. Maksudnya berdiskusi, berani berbicara tentang apa yang menjadi situasi kerja. Karena kalau kita sudah membiarkan di lingkungan kerja kita itu toksik, lingkungan kerja itu sudah tidak bagus dan kita hanya diam, ya itu kita tidak profesional. Artinya membiarkan sesuatu yang tidak baik terjadi dalam lingkungan kerja kita.
Gak selamanya diam itu emas ya.
Ya betul. Namun yang perlu kita sadari bahwa penyampaian itu penting gitu.
Iya.
Karena berbeda penyampaian secara diskusi seperti itu atau memberikan masukan dengan kritis yang mungkin bisa menyinggung ataupun yang bisa menganggap merendahkan gitu. Nah, tata krama ataupun etika itu juga penting dalam penyampaian gagasan ataupun masukan seperti itu karena itu juga bagian dari profesionalitas seperti itu. Nah, bagi saya hal tersebut ya profesional itu tidak harus diam seperti itu tapi malah kita menyuarakan itu kan bagian dari integritas kita, bagian dari juga loyalitas kita dalam hal perusahaan tersebut untuk memberikan yang terbaik. Tapi yang menjadi catatan adalah bagaimana proses penyampaiannya, bagaimana didukung dengan fakta yang ada, jangan sampai kita malah mengada-ngada kan, melakukan perubahan tapi tidak sesuai dengan masalah yang ada. Nah, ini juga menjadi sebuah catatan ya bagi mungkin karyawan yang akan bekerja seperti itu agar tidak selalu diam tapi mulai saja mendiskusikan dengan teman sejawat ataupun dengan atasan yang cukup dekat dan sebagainya untuk sharing berdiskusi kan tidak harus di jam kantor seperti itu sambil ngopi dan sebagainya itu lebih
persuasif juga Nah, ini gimana Pak, misalnya seseorang harus merespon ya kritik dari atasan misalnya, terutama ketika kritik tersebut tidak sepenuhnya objektif. Kan tadi Bapak sudah bilang kan kita boleh menyampaikan gagasan, tapi gimana nih supaya menyampaikan gagasan ya yang bisa diterima tapi tidak menyinggung? Nah, itu seperti apa Pak, apa ada cara-caranya enggak?
Ya, saya biasanya menyarankan untuk memisahkan isi kritik dan cara penyampaiannya. Artinya kita harus bisa memilah atau menyaring isi kritik ini bagus nggak untuk kita seperti itu ya. Artinya ini untuk mendevelopment kita nggak seperti itu. Nah, itu perlu kita saring seperti itu. Tapi ketika kritik ya ataupun beban itu sudah tidak sesuai dengan apa yang kita kan. Misalnya kita sudah mengerjakan sesuatu tapi dianggap ini kurang baik. Padahal itu sudah ada indikatornya dan sebagainya. Nah, itu kan kita bisa membela seperti itu bahasannya, Pak, ini loh kita sudah kerjakan, ini yang menjadi indikator kinerja kita. Sudah sampai pada tahap seperti ini. Jadi itu berbasis data. Tapi kalau sudah dikritisi tanpa data dan sebagainya, nah itu mungkin kita bisa pisahkan bahwasanya ada kekeliruan, ada sebuah miskomunikasi yang terjadi seperti itu. Nah, jadi jangan ditelan mentah-mentah kritik itu bahwasanya ini bos marah-marah terus dan sebagainya. Tapi ketika itu sebuah hal yang memang menjadi kekurangan kita ya kita terima gitu. Tapi ketika itu sudah berbau bahwasanya intimidasi dan sebagainya atau eksploitasi, itu perlu kita klarifikasi ya bahasa bahasa halusnya klarifikasi untuk menyampaikan ini loh kinerja kita, ini loh yang kita sudah lakukan. Jadi pemisahan ataupun menyaring dari isi kritik itu penting. Dan satu lagi, proses penyampaian proses penyampaian, attitude, etika itu juga penting seperti itu dalam hal kerja karena itu bagian kan dari komunikasi kinerja seperti itu. Karena sebagus apapun isi dari pendapat kita, kalau deliverynya tidak bagus, itu stigmanya kurang baik. Nah, ini yang mungkin perlu dipelajari atau dalami juga bagaimana berkomunikasi dengan tim, berkomunikasi dengan atasan, bahkan berkomunikasi dengan bawahan. Itu ada step-stepnya yang perlu kita pelajari dan kita dalami sih dalam komunikasi.
Iya, dalam dunia kerja juga ya. Nah, sahabat Insania, ternyata profesionalisme ini berarti bukan selalu menerima semua hal tanpa batas ya. Ada tekanan yang membentuk kita menjadi lebih kuat, tetapi ada pula nih tekanan yang perlu dipertanyakan. Nah, selain mental yang kuat ya, dunia kerja juga terus menuntut yang namanya kompetisi. Lalu mana nih yang lebih menentukan ya di tengah persaingan dunia kerja, apakah skill atau attitude? Nah, ini akan kita bahas bersama ya sahabat Insania. Jadi untuk Anda misalnya mahasiswa semester akhir nih ya, yang mau melamar pekerjaan ya, atau mungkin yang sedang mencari pekerjaan, kita nih sering diminta menunjukkan skill, pengalaman, dan kompetensi. Tetapi banyak pula yang mengatakan bahwa sikap atau attitude itu jauh lebih penting. Padahal dunia kerja nih terus berubah ya, dan keterampilan baru terus muncul. Lalu apakah skill dan attitude nih benar-benar bisa dipisahkan? Nah, menurut Pak Andrea sendiri, adakah orang yang skillnya sangat bagus ya, tetapi sulit bekerja sama dengan tim. Sebaliknya nih, ada attitude-nya baik tapi kompetensinya ini masih terbatas. Nah, dalam kondisi seperti ini, mana yang lebih sulit diperbaiki, Pak, kalau menurut Bapak selaku dosen manajemen?
Ya, kalau dalam situasi ini diperhadapkan dua pilihan, bagi saya sih yang sulit diperbaiki adalah attitude yang kurang baik ya, atau attitude yang jelek seperti itu, atau yang buruk. Karena apa? Skill ya, seperti misalnya mendesain, itu kan, mempelajari software baru dan sebagainya, itu mungkin bisa dipelajari ya, 1-3 bulan dan sebagainya. Tapi kalau attitude itu memang melekat pada diri kita, mulai dari pola pikir, mulai dari perbuatan kita, sikap kita terhadap orang lain, seperti itu. Karena dalam dunia kerja ya, ada sebuah namanya hard skill sama soft skill seperti hard skill itu penting ya untuk kerja-kerja teknis seperti itu ya, tapi soft skill itu juga penting untuk kolaborasi seperti kerja ya, kerja tim, kerja sama, kepemimpinan di organisasi, menghargai teman sejawat, menghormati atasan dan sebagainya. Attitude itu penting ya, seperti saya sampaikan, etika itu penting dalam dunia kerja seperti itu, karena kita harus memposisikan diri juga dalam lingkungan yang ada seperti itu. Karena jangan sampai mungkin sikap yang kita di rumah sering lawan dan sebagainya, malah kita terapkan juga di kantor ataupun lingkungan kerja, kan itu tidak benar. Makanya yang sulit diperbaiki adalah attitude yang kurang baik atau buruk ya, karena itu melekat pada kepribadian orang. Karena itu sulit untuk sangat tidak mudah untuk merubah sikap. Tapi kalau kita berkaca pada growth mindset seperti pemikiran yang bertumbuh seperti itu, saya yakin itu harus dimiliki oleh karyawan. Artinya kita tidak hanya menerima apa adanya diri kita. Saya orangnya loh memang seperti ini. Saya kepribadian seperti ini.
Itu itu jadi tren nih di kalangan Gen Z. Itu, saya tuh seperti ini, be yourself, tapi ya gimana tuh ya.
Artinya kita harus memposisikan diri kita ada di lingkungan mana, kita berada pada situasi seperti apa gitu. Sehingga attitude ataupun etika itu juga penting, karena saya yakin di setiap lingkungan ataupun organisasi itu memiliki tanda kutip tata tertibnya sendiri seperti itu. Nah, itu yang menjadi pembelajaran utama yang harusnya kita ketika ingin masuk perusahaan itu kan biasanya kalau di wawancara dan sebagainya, kita apa nih moto dari perusahaan, apa nih yang menjadi value ataupun nilai dari perusahaan itu. Itu yang biasanya menjadi nilai plus kalau misalnya dari calon karyawan itu mengetahui, karena oh ini yang kita cari, ini sesuai dengan PC yang kita wacanakan di perusahaan seperti itu. Jadi kalau dibilang mana yang sulit perbaiki, ya attitude yang kurang baik sih.
Nah, Pak, apalagi kan sekarang nih kita sudah di era digital ya, dan perkembangan AI juga nih ya. Nah, ini banyak skill teknis tuh bisa berubah atau bahkan tergantikan. Tapi menurut Pak Andre sendiri, gimana attitude kita menghadapi perkembangan teknologi dan juga AI ini dalam dunia kerja?
Bagi saya kalau dalam akademik ya, bukan sesuatu yang harus kita terima mentah-mentah ataupun tolak mentah-mentah. Tapi ini bagian dari tools ataupun alat untuk kita lebih produktif ya. Bagaimana AI ini kita gunakan untuk semaksimal mungkin untuk pekerjaan kita juga. Tapi bukan berarti kita menyerahkan semua pekerjaan untuk diselesaikan oleh AI. Jadi dia ibaratnya sebagai mentor ataupun pembantu kita.
Asisten kita.
Kalau saya kemarin tuh ikut kelas Sastra Banggai, disampaikan bahwasannya ya jadikan AI ini sebagai mentor kamu, ya. Tapi tidak tidak menyerahkan semua pekerjaan itu dilakukan oleh AI. Nah, itu yang menjadi sebuah problematika baik itu dalam dunia akademik maupun dunia pekerjaan kan seperti itu. Nah, bagi saya AI ini juga mungkin bisa menggantikan hard skill-nya ya. Kayak dia bisa mengedit lebih cepat. Misalnya mengedit lebih sempurna seperti itu, ataupun bisa merevisi dokumen yang lebih baik seperti
lebih
itu.
Baik, lebih cepat.
Tapi yang tidak bisa digantikan apa? Apa misalnya? Empati,
kreativitas
dan sebagainya. Nah, etika. Nah, itu yang harus diperdalami oleh karyawan, karena bagi saya ya ini ya sebagai pembantu ataupun tools untuk pekerjaan, bukan berarti kita malah menyerahkan semua pekerjaan ke dia, bahkan kita anti AI di era sekarang kita tidak bisa boleh anti AI.
Kalau mau saya, gak mau harus beradaptasi ya.
Iya, ibaratnya ya ini harus kita berada pada permukaannya, dalam artian kita harus mampu berselancar dengan teknologi yang hari ini dihadirkan. Kita tidak boleh tenggelam, ya. Kita juga tidak boleh anti dengan hal tersebut. Tapi bagaimana kita berselancar dengan hal tersebut untuk bisa membantu kita sampai pada tujuan.
Luar biasa ya sahabat insan ya, karena ternyata skill dan attitude bukan dua hal yang harus dipertentangkan nih ya. Betul. Kompetensi membuat seseorang mampu bekerja, sementara attitude atau sikap itu menentukan bagaimana kemampuan itu digunakan. Jadi sebelum kita akhiri perbincangan ini nih, ada satu pertanyaan besar nih. Sebenarnya kita tuh bekerja untuk bertahan atau bertumbuh? Nah, ini akan kita bahas ya di perbincangan terakhir kita nih, karena nggak kerasa ya, jadi udah banyak banget nih pembicaraan hal tentang dunia kerja ya, mulai dari cara mengelola diri, membedakan sibuk dan produktif, menghadapi tekanan, hingga menyeimbangkan skill dan attitude. Jadi apa sebenarnya nih makna sukses dalam karir kita ya? Kalau menurut Pak Andre sendiri, apakah karir yang sukses itu harus selalu diukur dari jabatan, gaji, dan seberapa cepat seseorang tuh bisa naik posisi atau jabatan, atau ada ukuran lain gak sih yang mungkin sering kali tanpa sadar kita lupakan gitu mengukur indikator kesuksesan?
Ya, jabatan dan gaji itu menjadi sebuah bentuk kompensasi profesional ya menurut saya, tapi itu hanyalah indikator permukaan. Yang paling mendalam adalah apakah kita merasa belajar, merasa tumbuh dalam pekerjaan itu, seperti itu. Kadangkala kita memiliki gaji yang besar, jabatan yang besar, tapi kita tidak merasa menjadi diri sendiri. Kita tidak merasa belajar dari jabatan itu. Karena bagi saya, bahwasannya kalau kita mengaca pada apa yang disampaikan Albert Einstein ya, jangan menjadi orang sukses, tapi jadilah orang yang bernilai. Ya untuk apa kalau misalnya gaji besar, misalnya jabatan tinggi, tapi malah hanya untuk diri sendiri dan sebagainya.
Gak bermanfaat bagi orang lain gitu misalnya.
Mungkin itu adalah sebuah kesuksesan secara individu, tapi bagaimana kesuksesan kita kebermanfaatan pada masyarakat seperti itu. Bagi saya itu penting, gaji sama jabatan, tapi hal yang paling dalam adalah bagaimana kita menikmati pekerjaan itu, kita merasa senang mengerjakan hal tersebut, lebih improve seperti itu, dan kita merasa hidup dalam pekerjaan itu.
Dan karena bermanfaat bagi orang lain juga.
Itu yang paling penting, bermanfaat bagi orang lain. Karena sebagus apapun pekerjaan, setinggi pun jabatan, kalau itu hanya untuk diri kita, ya untuk individu, ya untuk apa, seperti itu kan. Karena kita berpuas pada capaian diri sendiri. Tapi kalau jabatan ataupun gaji itu mungkin bisa bermanfaat juga untuk minimal keluarga lah, masyarakat dan sebagainya, itu lebih dalam. Jadi itu capaian permukaan, tapi capaian lebih dalam adalah bagaimana kita menikmati pekerjaannya, kemudian kita merasa tumbuh, merasa belajar juga dari pekerjaan itu, dan bisa memberikan impact ataupun nilai kepada sekitar seperti itu.
Nah itu dia ya sahabat Insania. Nah, setelah kita membicarakan manajemen diri ya nih dari topik Radio Talk ini, kira-kira apa nih satu perubahan cara pandang yang paling penting dimiliki seseorang agar tidak sekedar bertahan di dunia kerja? Dan mungkin ada pesan-pesan dari Pak Andre ya kepada mahasiswa ya ataupun para pencari kerja nih di luar sana, apa yang ingin Bapak sampaikan?
Ya, cara pandangnya harus digeser dari mental pekerja menjadi mental pembelajar. Mengapa? Karena dunia berubah sangat cepat di era sekarang ya. Orang buta huruf di abad ke-21 ini bukan persoalan tidak bisa membaca ataupun menulis seperti itu, tapi melainkan mereka yang tidak mau belajar, melepaskan masa lalunya dan belajar kembali. Karena apa? Seringkali kita merasa sudah cukup ketika kita sudah mendapatkan gelar S1 atau bahkan gelar pasca sarjana S2. Lalu kita berhenti belajar saat masuk dunia kerja. Karena kita sudah mendapatkan posisi yang menurutnya ya udah cukup lah, nyaman,
udah settle gitu.
Menurut saya itu jebakan besar yang ibaratnya kita berjalan di treadmill ya. Sekencang apapun, tapi kita berada di situ-situ terus karena kita tidak mau belajar, tidak mau keluar. Perubahan terpenting itulah yang menurut saya menjadi pergeseran paradigma, bukan hanya sebagai mental pekerja, tapi sebagai mental pembelajar. Nah, kita tidak hanya akan survive, tapi karir kita akan bertumbuh dan sendirinya perlu di kita improve seperti itu. Itu sih Mbak.
Menarik sekali ya.
Tidak perlu kita paksakan.
Iya, luar biasa loh sahabat Insania perbincangan kita siang hari ini ya. Dari berbagai perspektif Pak Andre kita belajar bahwa mengelola diri ini bukan sekedar tentang menjadi lebih kuat menghadapi pekerjaan, tetapi juga tentang mengetahui batas, memilih prioritas dan berani untuk bertumbuh. Sahabat Insania enggak kerasa ya perbincangan kita di siang hari ini telah sampai di penghujung ya dari diskusi kita bersama Pak Iputu Andre Juliana. Kita belajar bahwa manajemen diri itu bukan sekedar tentang bagaimana kita mengatur waktu ya, menahan tekanan atau menyelesaikan pekerjaan. Lebih dari itu, mengelola diri ya berarti mampu memahami diri, membentuk batasan dan tahu kapan harus bertahan serta kapan kita harus berubah. Terima kasih banyak kepada Pak Iputu Andre Juliana, ya, sarjana ekonomi magister manajemen ya, selaku dosen prodi ilmu manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tompo Tika Luwuk atas ilmu dan perspektif yang telah dibagikan untuk sahabat Insania. Ingatlah ya, dunia kerja memang menuntut kita untuk terus bergerak, tetapi jangan sampai kesibukan membuat kita lupa untuk bertumbuh, karena sukses bukan hanya tentang seberapa lama kita bertahan, tapi seberapa jauh kita berkembang tanpa kehilangan diri sendiri. Saya Nurul Darila pamit undur diri, tetap stay tune terus di 92,5 Insania FM Luwuk, karena masih banyak banget nih informasi dan inspirasi menarik yang akan menemani sahabat Insania hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas Anda.
Terima kasih telah mengikuti program Inspirasi Siang. Sampaikan kebaikan yang Anda dapatkan pada orang lain dan teruslah menginspirasi.